Азат Тугнаусын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8. Кутмантан Азаттык радиосунан 4-нчү декабрдагы уктурууну улантабыз алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Конституциялык палатанын парламент тек шайлоонун мөөнөтүнө байланыштуу чечими коомдо кайчы пикир жаратууда.
Президент аппарат тарабынан берилген буйруктарды аткарып эле келип отурушат.
Басымдык болгон деп айтканга эч кандай негиз жок.
Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин күйөө баласы Темир Кулебаев Борбор Азиядан Кытайга өтчү газ куурунун курулушуна байланыштуу долбоордон ири пайда тапканы ачыкка чыкты.
Ал каттарды журналистке ысымы аталбаган өз булагы берген.
Кыргыз өкмөтүнө Сирия менен Иракта калып кеткен кыз келиндерди жана балдарды алып кетүү аракетинен майнап чыкпай турат. Мунун баарын кеңири айтып беребиз. Студияда Санжар Иралиев. Азыр жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ Шенжаң өндүрүш жана курулуш корпусу деп аталган мекеме менен байланышы бар компаниялардын пахтасын жана андан жасалган товарларын өлкөгө импорттоого тыюу салды. Бул жарым жартылай аскердик бөлүк Кытайдагы ири пахта өндүрүүчү мекеме болуп эсептелет. АКШнын бажы жана чек араны коргоо мекемеси 2 декабрда андай компаниялардын жүгү кемелерден конфискациялана тургандыгын билдирди. Мекеме жетекчиси Марк Моргандын айтымында Шиңжаңдагы мусулман дининдеги этностук асылдарды мажбурлап ишке салуу практикасы америкалык ар бир ишкер чөйрөнү, ар бир кардарды кайдыгер калтырбашы керек. Мындай санкция салууга Шиңжаңдагы уйгурлардын жана башка этностук асылдык өкүлдөрүнүн кайра тарбиялоочу делген лагерлерге айдалышы жана өндүрүштө алардын эмгегин мажбурлап пайдалануу тууралуу маалыматтар себеп болду. АКШнын улуттук коопсуздук министрлигинин башчысы Кеннет Кучинеле Шиңжаңдан пахта ташып келүүгө тыюу салуу маселеси дагы каралып жатканын билдирди. Жогорку кеңеш референдум өткөрүүгө добуш берүүнү кийинки отурумга жылдырды. Буга добуш берүүгө келгенде залда тиешелүү сандагы депутаттардын жок болгону себеп болду. Жогорку кеңештин регламенти боюнча референдум өткөрүү тууралуу мыйзам долбооруна добуш берүүгө кеминде 61 депутат катышууга тийиш. Кабарчысынын маалыматына караганда 3 декабрдагы отурумда парламенттин жыйындар залында 40 жетпеген гана депутат болгон. 3 декабрда жогорку кеңеш келер жылдын 10 январында мамлекеттик башкаруунун формасын аныктоо боюнча бүткүл элдик референдум өткөрүү жөнүндө мыйзам долбоорун карады. Кыргызстанда парламенттик же президенттик башкаруунун аныктоого референдум өткөрүү тууралуу мыйзам долбоорунун автору жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров. Атамекен фракциясынын мүчөсү депутат Өмүрбек Текебаев конституциялык референдум өткөрүүгө байланышкан мыйзам долбоору жалпы сессияга комитетте каралбай туруп регламент бузуу менен сунушталганын айтып чыккан. Президентке талапкер 21 адам чогулган кол тамгаларын борбордук шайлоо комиссиясына тапшырды. 3 декабрдын соңуна карата борбордук шайлоо комиссиясына президентке талапкерлигин койгон 21 жарандан шайлоочулардын колу коюлган баракчалар келип түштү. Алардын ичинен бирөөнүн Ибраевдин чогулган колу бешке бекиткен чекке жетпей калганы үчүн жарыштан четтетилди. Ал эми Клара Сооронкулова, Аймен Касенов, Бабыржан Төлбаев, Мадумаров, Садыр Жапаров, Равшан Жээнбеков, Рашид Тагаев, Элдар Абакиров, Жеңишбек Байгутиев, Арстанбек Абдылдаев, Курсан Асанов, Бактыбек Калмаматов, Мыктыбек Арстанбек, Абдил Сегизбаев, Улукбек Кочкоров, Кубанч Роев, Кончбек Токтосунов, Канат Исаев, Каныбек Иманалиев жана Имамден Ташев тапшырган колдор 30,000 ашып түшкөн үчүн кабыл алынган. Шайлоочулардын кол тамгалары коюлган тизмени жана 1 миллион сомдук күрөөнү тапшыруу мөөнөтү 3 декабрдын соңунда аяктады. Боршайком 1 миллион сомду төккөнү тууралуу азырынча маалымат бере элек. Борбордук шайлоо комиссиясы референдум менен шайлоону чогуу өткөрүүгө даяр. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бегматов 3 декабрда Боршайкомдун жыйынында билдирди.
Бизде 5700 автоматтык эсептегич урналар жана тиешелүү идентификациялык жабдыктарыбыз бар, техникалык каражаттарыбыз. Бизде 2500 жакын шайлоо участкалары болот, чет жакта өзүбүздө болуп. Экиден ар бир шайлоо участкага биз асуу коюшубуз керек. 800 жакын бизде автоматтык эсептегич урналар резервде калат.
Бегматов 10 январдагы президенттик шайлоо менен референдум чогуу өткөрүүгө БШКнын техникалык мүмкүнчүлүгү жетиштүү деп кошумчалады. Азербайжан Тоолу Карабахта куралдуу кагылышуу учурунда каза болгон аскерлердин санын жарыялады. Коргоо министрлигинин маалыматына караганда 44 күнгө созулган согуш учурунда бул өлкөнүн 2783 аскери жана офицери налат болгон. Министрлик акыркы кагылышууну атамекенлик согуш деп сыпаттап, 103 аскердин сөөгү ДНК анализин жардамы менен аныкталып жатканын билдирди. Ошондой эле 100 ашуун жоокер дайынсыз жоголгону жана 1245 аскер жарадар болгону аныкталды. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапкерлери аны тез арада бошотууну талап кылышууда. Адвокат Замир Жошевтин азаттыкка билдиргенине караганда, жогорку соттун токтому токтоосуз түрдө күчүнө кирип аткарылышы керек эле. Анын айтымында жогорку соттун Алмазбек Атамбаевке байланыштуу чечими райондук сотко келип түшүп, алар чечимди жаза аткаруу кызматына жиберүүгө милдеттүү болчу, бирок иш жүзүндө андай болгон эмес. Соттор аткаруучу бул ишти юристтер өздөрү чуркап ишке ашырышкан. Адвокаттын сөзүнө караганда, жогорку соттун Атамбаевке байланыштуу токтомун адвокаттары 2-декабрда жаза аткаруу кызматына жеткирип беришкен, бирок Атамбаев 3 декабрда бошотулган жок. Былтыр августта кармалып алгач улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө багына кармалган Атамбаев быйыл ноябрь айында 47-нче колонияга которулган. Аны менен кошо дагы бир топ адам жазаланган, бирок алар түрмөгө кесилген эмес. Казакстандык Ботагөз Көпбаева коррупциялык көрүнүштөрдүн бетин ачкан жарандарга ыйгарылуучу Transparency International эл аралык уюмунун Anti-Corruption Awards 2020 сыйлыгынын лауреаты болду. Уюмдун сайтындагы билдирүүгө ылайык, Көпбаевага сыйлык коррупцияга каршы күрөшүүдөгү кайраттуулугу үчүн берилди. Анда ал кол салууларга жана коркутуп үркүтүүлөргө карабастан ири өлчөмдөгү акча уурдоонун жана каржы коррупциясынын бетин ачканы белгиленген. Санжар.
Замира Кожобаевадан уктуңуз жаңылыктардын, кабарлардын толук топтомун сайттан окуңуз. Дареги Азаттык чекит орг алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 4 декабрда көпчүлүк аймактарда мезгил менен кар жаайт деп кабарлады. Жалал Абад Ош облустарынын кээ бир райондорунда бурганак болот, жолдорго муз тоңот. Абанын табы Ысык Көл, Талас облустарында -1, +4, Нарын жергесинде -4, +1, Чүй өрөөндө -2, +3, Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында +5, бийик тоолуу райондордо -10, Бишкек шаарында +3 градус болот, кар жаашы мүмкүн.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты, коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Уктурууну улантабыз. Конституциялык палатанын парламенттик шайлоонун мөөнөтүнө байланыштуу чечими коомдо кайчы пикир жаратты. Айрым юристтер шайлоонун белгисиз мөөнөткө жылдырылганын, колдогон бүтүмдү мыйзамсыз деп баалап, соттор басымга кабылганын айтып жатышат. Жогорку кеңештин депутаттары жана судьялар буга макул эмес. Аскар Акаев, Курманбек Бакиев бийлиги учурунда, кийин Алмазбек Атамбаевдин кезинде да жарандардын конституциялык укугун камсыздаган башкы мекеме бийликтин гана айтканын аткарат деген дооматтардан арылбай келген. Ал тапта конституциялык палатанын түзүмү боюнча маселе да көтөрүлдү. Ушул тушта талкууланып жаткан баш мыйзамдын жаңдолборунда палатаны жоюп, анын ордуна конституциялык сот түзүү сунушу жазылган. Сөз кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулунда.
Жогорку соттун конституциялык палатасынын 2-декабрдагы чечимине ылайык парламентти кайра шайлоо 8 айга чейин жылдырылды. Депутаттар кабыл алган мыйзамда шайлоо 1-июндан кечиктирилбестен өткөрүлүшү керек. Бул шайлоочулардын мамлекеттик институттарга болгон ишенимин жоготушу мүмкүн жана демократиялык принциптерге олуттуу зыян келтирет. Бирок ошол эле кезде конституциялык палата шайлоону жылдыруу боюнча жогорку кеңеш 22 октябрда кабыл алган конституциялык мыйзам баш мыйзамга каршы келет деп айтууга негиз жок деп эсептейт. Палата шайлоо өз убагында өтпөй калганы менен ал жарандардын шайлоо укугун чектебейт деген турумду карманат. Конституциялык палатанын бүтүмү сотторго болгон сын дооматты күчөтүп, анын чечими ар кандай күдүк-ойлорго түрттү. Юрист Таттыбүбө Эргешбаева жогорку кеңешке кайра шайлоонун мөөнөтү тууралуу палатанын корутундусун сынга алды.
Өзү негизи биздин өлкөдө эмне жок? Соттордун көз карамдысыздыгы жок. Булар болсо деген ар бир учурда президент аппараты менен тез тыгызда иштешет дагы, анан алардын айтканын көбүнчө президент аппарат тарабынан берилген буйруктарды аткарып эле келип отушат.
Юристтердин тобу жарандык коомдун айрым өкүлдөрү конституциялык палатанын соңку чечиминен кийин конституциялык палата бийликтин мыйзамсыз иштерин мыйзамдаштырып берүүчү органга айланып калган деп доомат коюшту. Конституциялык палатада президенттик аппараттын кызыкчылыгын коргогон Таштемир Чилдебаев сотторго карата бийликтин басымы тууралуу дооматтарды четке какты. Ушул эле маселе боюнча конституциялык палатанын төрагасынын орун басары Эмил Өскөнбаев Азаттыктын суроосуна жооп берди.
Кандай десем, муну деген эгерде басымдык болгон күнү дагы да, ал эч качан мындай ачык же айтып же эч ким көрүп эмне албайсың да. Бул деген басымдык болгон деп айтканга эч кандай негиз жок. Мына мен силерге ушундай жооп беретилем.
Конституциялык палатанын парламенттик шайлоонун жылдырышын колдогон чечими талкууланып жаткан тапта палатанын өзүнө байланышкан маселе көтөрүлдү. Баш мыйзамдын талкууланып жаткан жаңы долбоорунда палатаны жоюп, анын ордуна конституциялык сот кылынышы берилген. Конституциялык кеңешменин мүчөсү, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Алмамбет Шыкмаматов конституциялык сотту өз алдынча орган кылуу тууралуу демилгелер көтөрүлгөнүн айтып берди.
Ошол Венецианский комиссия 10-жу жылы да айткан, конституциялык сотту конституциялык палата кылбагыла, анын беделин түшүрбөгүлө, конституцияны коргой турган жалгыз ушул орган депчи. Конституциялык сот өзүнчө жогорку сот эмес, өзү алдынча сот бутагы болуп турганы бул туура, бул эл аралык норма, бул Венецианский комиссиянын талабы.
1993 жылы жаңы конституция кабыл алынгандан тартып конституциялык сот конституцияны коргоо боюнча сот бийлигинин жогорку органы болуп аныкталган. Бирок 2010 жылдагы апрель окуяларынан кийин конституциялык соттун ишмердиги токтотулуп, ошол эле жылдын 27 июнунда жогорку соттун конституциялык палатасы түзүлгөн. Жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов конституциялык соттун өз алдынча сот бутагы болушун колдойт.
Конституциялык соттун баягы мурдагы ыйгарым укуктарын калыбына келтирип, анан жаңы укуктарды берген. Бул бүт өлкөдө болуп аткан, кабыл алынып аткан чечимдер, ушулардын баарысы конституцияга дал келеби, дал келбейби, муну конституциялык сот өндүрүшү өз алдынча болуш керек да.
Жарандык активист Рита Карасартова палатаны конституциялык сот кылып өзгөрткөндө да майнап чыгарына ишенбей турат.
Палата дейбизби, сот дейбизби, ал баягы соттун чечими да маселе маңызында да. Мен түшүнөм юрист катары, что бул абдан маанилүү, бул керектүү орган экенин, но дем алыш күнү митинг болгондо конституциялык палата үмүтү силерде деп чыккан балдардын үмүтү тебеленген үчүн көчөтөн бери мага ушунчалык чапкы болду. Бардан көрө жогу деген эле маселеге туруп калдык азырчы.
Жогорку кеңеш 22 октябрда президенти жана жогорку кеңештин депутаттары шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамдын айрым ченемдерин колдонууну токтото туруу жөнүндө мыйзам долбоорун бир жүгүндө дароо 3 окууда кабыл алган. Ага ушул эле күнү ошол учурдагы президенттин милдетин аткарып жаткан Садыр Жапаров кол койгон. Анда парламенттик шайлоо конституциялык реформадан кийин 2021 жылдын 1 июнуна чейин өтөт деп жазылган жана жогорку кеңештин иш мөөнөтү ошого чейин узартылган. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламат Казактын угарманы жана көрөрманы, эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар да эле шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президентти башкарууга кеттик деген бул артка кеттик деген түшүнүк.
Жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болосуз.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканы көрүп атышат.
Бийликтерди бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дат басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаганда кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип кылганадыр, сен артта калысың.
Силерде депутат болгондой болбой деп койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана ютубтан көрүп Азаттык радиосунан угуңуз.
Алдыда интернет басылмаларда айрым макала баяндарга сереп салабыз. Микрофондо Шайлобек Дүйшеев.
24 кейжи сайты академик Мамбет Мамакеев абабыстын Гиннестин рекордтор китебине киргендигинин дипломун алгандыгын сүйүнчүлөдү. 100 чокусуна чыгып бараткан атактуу хирург дүйнөлүк рекордтор китебине 67 жыл 181 күн практика жүзүндө операция жасагандыгы үчүн кирген. Кыскасы, мынчалык узак мезгилге чейин операция жасап келген Мамакеевдей хирург жер шарында жок дегендик. Гиннестин рекордтор китебинин эксперттеринин билдирүүсүндө академике диплом өз жолу менен салтанаттуу тапшырылмак, бирок пандемияга байланыштуу ал экспресс почта аркылуу жөнөтүлгөндүгүн. Ошентип, улуттук хирургия борборунун ардактуу директору, улуттук илимдер академиясынын анык мүчөсү, улуттук хирургия борборун жана абдоминалдык хирургия мектебин түзүүчүлөрдүн бири Мамбет Мамакеев абабызды сыйлыгы менен куттуктап, бекем денсоолук каалап кетмекчибиз. Гиннес рекордтор китеби жана ага Кыргызстандан кимдер киргендиги тууралуу бир аз маалымат бере кетели. Ирландиянын Сент Жеймс деген шаарында 1759 жылы Артур Гиннес деген адам пиво заводун негиздеген. Ал эң мыкты сорттогу пиво чыгарган. пивосунун аты Гиннес деп аталган. Пиво ичип олтуруп Хью Вивер деген досөкө дүйнөдө эң ылдам учкан куш кайсыл, эң чоң адам ким, эң терең көл кайда деп талаша берип, анан ушундай бир китеп түзүүнү ойлоп, аны Гиннес рекордтор китеби деп аташкан. Кыргызстандан биринчи жолу Гиннестин рекордтор китебине дүйнөдөгү эң көп варианттуу, эң көлөмдүү дастан катар Манас эпосу кирген. Ал Илияда менен Одиссеядан 20 эсеге, Шахнамеден 5 эсеге, Индия элинин эпосу Махабхаратадан 2.5 эсеге көптүк кылат. Экинчи Орто Азия элдеринин арасынан чыккан биринчи каскадер Үсөн Кудайбергенов кирген. Ал 300-төн ашуун фильмге тартылган. 27 метр бийик жардан 1.5 метр тереңдиктеги Сырдарияга атчан секирип түшкөндүгү үчүн Гиннес китебине кирген. Үчүнчү жааны буту менен атып бутага таамай тийгизген кыргыз кызы сирк артисти Аида Акматова. Төртүнчү кыргызстандык анын ичинен ат башылык жөөгүлүк Мария Кульчунова Жумабаева. Бешинчи 2007-жылы Япониянын Нигата шаарында Жапон эл аралык университетинин 50 студенти Мончонун буусунда 72 градустук ысыкта 1 саат олтургандыгы үчүн Гиннеске киришкен. Алардын ичинде кыргызстандык студент Турдакын Ташполотов аттуу жигит болгон. 6-26 жаштагы Алтынбек Бекмуратов аттуу жигит 2015-жылы шахмат тактасына 70 сантиметрлик фигураларды талап кылынган эрежеге ылайык 1 мүнөт 44 секундда тизип чыккандыгы үчүн Гиннеске кирген. 7-нчи иллюзионисттер Радислав Сафин менен Ольга Грамер оюн көрсөтүп жаткан маалда улуттук кийимдерди тез-тез алмаштырып кийип тургандыгы үчүн Гиннес китебине кирген. Алар кийимдердин санын 20 жеткирген. 8-нчи Сабыр Жумабеков ортопед, доктор, профессор. Ал Темирбек аттуу пациенттин бутун 31 сантиметрге өстүргөндүгү үчүн кирген. 9-нчу Аю Гранд Комфорт соода борбору 2018-жылдын 11 мартында салмагы 1 тонна 464 килограмм беш бармак 117 метр чучук жасаган, 9 жылкы сойгон, 150 литрлик 17 тайказанга 650 килограмм эт бышырган. Эт туроо жагынан ат башынын Касыбек айылынын жигиттери биринчи орунду ээлеген. Кыргыз беш бармагы ошентип Гиннес китебине кирген. 10-нчу 93 жаштагы Мамбет Мамакеев, 11-нчи Манасты Дөөлөт Сыдыков Манасты 14 саат 27 мүнөт тынбай айткандыгы үчүн Гиннес китебине кирген. 24 кези сайтына мамлекеттик чек ара кызматы көзүнөн майып болгон катардагы жоокер Кубанышбек Молдалиевке кызмат өтөп жатып майып болгондугу үчүн төлөп бергиле деп кайрылган акысын берем деп да айтпай, бербейм деп да айтпай адвокаттарга жооп бербей жатканын, майыптын кызыкчылыгын коргогон кылымшамы укук коргоо уюмунун юристтери билдирди деп жазды. Жоокер армиялык кызматын өтөп жаткан маалда кенже сержант тарабынан зөөкүрдүк менен сабалып, ошондон улам көзү көрбөй калган. Майыптын моралдык чыгымы мамлекеттик чек ара кызматынан 1 млн сом, кенже сержанттан 1 млн сом өндүрүлсүн деп бааланган. Бул окуя мамлекеттик чек ара кызматынын бир аскердик бөлүгүндө болгон. Кызматтык иликтөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча коменданттык взводтун командири кызматтан бошотулган. Дүйнөдө мындай жапайы көрүнүштөр өсүп өнүкпөй калган гана өлкөлөрдүн армияларында болорун айтышат. Централ Азия сайты коңшу Казакстанда 1 декабрь майрам күн деп белгиленгенин, анткени 2019-жылдын 20 мартында Казакстандын борбору Астана шаары Нурсултан шаары деп аталып, Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаевдин ысымы ыйгарылганын, буга байланыштуу ушул жылдын 1 декабрында Алматы шаарында активисттер Нурсултан деген атты бийликтегилер эл менен эсептешпей туруп коюшкан. Ар бир эсеп кысап боюнча ал үчүн казынадан 111 млн доллар жумшалган. Бул деген жеке адамга сыйынуу, шаарга Астана деген баштапкы атын кайтарып берилсин деген сөздөрдү айтышып нааразылык акциясына чыгышканын жазып чыкты. Адаматтары толуп кеткен жерлер бизде да жок эмес. Назарбаев тургай Ленин менен Сталиндин аттары менен аталган шаарлардын да аты күмжан болуп тарыхтан өчүрүлгөнүн эстен чыгарбайлы.
Шайлыбек Дүшеев интернет басылмалардагы макала баяндарга себеп салды. Алдыда кабарлардын учкай мазмуну. Президентке талапкер болууну көздөп жаткан саясатчылардын арасында 20 киши колдоочуларынан кол тамгалары жазылган баракчаларды борбордук шайлоо комиссиясына тапшырды. 14 адам миллион сомдук күрөөнү төктү. Кыргыз өкмөтү шайлоону өткөрүүдө Бириккен Улуттар Уюмунун колдоосунан үмүттөнөт. Бул тууралуу премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков уюмдун өкүлү менен жолукканда айтты. АКШнын бийлиги Кытайдын Шанхай Уйгур автоном районундагы жарым аскердик ири компаниянын пахтасын импорттоого тыюу салды. Азербайжан Тоолуу Карабахта Армения менен согушта 3000 жакын жоокерин жоготконун билдирди. Ереван азырынча расмий так санды жарыялай элек. Орусиянын чалгын кызматынын башчысы атактуу окумуштуу Менделеевдин тыңчы болгонун билдирди. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан окуңуз. Дареге азаттык чекит орг. Төртүнчү декабрдагы уктурууну улантабыз. Азаттык радиосунун толкунунда сиз, студияда Санжар Эралиев. Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин күйөө баласы Темир Кулебаев Борбор Азиядан Кытайга өтчү газ куурунун курулушуна байланыштуу долбоорду ишке ашырууга багытталган сырдуу схеманын эсебинен 10 миллион доллар тапканын британиялык Financial Times басылмасы жазды. Мындай тыянак кат алган басылманын иликтөөчү журналисти колуна тийген электрондук кат алмашуулар менен таанышкандан соң келген. Толугураак Элиза Кененбаева айтып берет.
3 декабрда Financial Times басылмасында жарык көргөн макалада Казакстандагы таасирдүү жана эң бай адамдардын бири миллиардер Тимур Кулебаев газ куурунун курулушуна тартылган мамлекеттик компанияларды көзөмөлдөп турган маалда ошол кездеги келишимдерден ири пайда таап турган. Макаланын автору Том Берджес өз макаласын колуна тийген 2008-2014 жылдар аралыгындагы электрондук кат алмашууларга таянып жазган. Ал каттарды журналистке ысымы аталбаган өз булагы берген. Financial Times ырастагандай, ал каттар Кулебаевке ЕТК деп аталган компания менен түзүлгөн келишимдерден киреше табууга мүмкүнчүлүк берген схемаларды ачыктайт. Басылманын маалыматы боюнча, аталган компания Украина менен Орусиянын заводторунан түтүктөрдү сатып алып турган. Ошондой эле ал бул заводторго продукция өндүрүү үчүн кымбат баада болот металлын жеткирчү. Берджес колундагы келишимдерди иликтеп көрүп, чейкизатты Жаңсу Шанган деген кытайлык компаниядан тоннасы 935 доллардан сатып алынып, орус заводторуна 1,5 миң доллардан жеткирилип турганын жазган. Автордун эсебинде ЕТК Сингапурдагы жана Бириккен Араб Эмираттарындагы компаниялар аралашкан бул схемадан 75 миллион доллар тапкан. Документтерге караганда бул акчалардын көбү ЕТК-нын башчысы орусиялык ишкер Александр Кармановко эмес, Тимур Кулебаевке багытталып турган. Кулебаевдин адвокаттары алардын кардары ЕТК-га жана ар кандай схемаларга кыйыр да түз да байланышта болбогонун айтышкан. Алар ошондой эле Кулебаев туура эмес маалыматты таркатуу компаниясынын объектисине айланганын жазышкан. Берджес ал иликтеген документтер Назарбаевдин небереси Айсултан өлөөрдөн бир аз мурда айткан жазган маалыматтарга дал келэрин белгилейт. Фейсбуктагы Айсултан Назарбаев деген аталыштагы баракчада Орусия менен Казакстандын өкмөттөрүнүн ортосундагы ири масштабтуу коррупция тууралуу билдирүүлөр байма-бай чыгып турган. Ал баракчанын автору ошондой эле бул схемага анын үй бүлө мүчөлөрү дагы аралашканын жазчу. 2020 жылдын август айында Айсултан Назарбаевдин сөөгү Лондондо табылган. Financial Times'тын маалыматына караганда, экспертиза ал кокаинге ууланып өлгөнүн көрсөткөн. Казакстандын тунгуч президенти Нурсултан Назарбаевдин ортончу кызы Динаранын күйөөсү 54 жаштагы Кулебаев 1990 жылдардын аягынан бери мунай тармагындагы жогорку кызматтарды ээлеп келген. Учурда ал Каз Энерджи Ассоциациясын жетектейт. Ошондой эле Атамекен деп аталган ишкерлердин улуттук палатасынын президиумунун төрагасы. Америкалык Forbes журналы Кулебаевдердин байлыгын 5,8 миллиард доллар деп баалайт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
турун улантабыз. Кыргыз өкмөтүнүн Сирия менен Иракта калып кеткен кыз келиндерди жана балдарды алып келүү аракетинин көрүп жатканы менен аны ишке ашыра элек майнап чыкпай турат. Балдардын ата-энелери менен жакындары бул боюнча бийликти байма-бай жардам сурап кайрылышууда. Кыргызстандан айырмаланып кошуна мамлекеттер согуш аймагындагы өз жарандарын алып келген учурлар көп эле болду. 3 декабрда Бишкекте Сирия менен Иракта калып кеткен балдар жана кыз келиндер Кыргызстанга кайтып келсе алардын реабилитация кылуу боюнча Борбор Азия өлкөлөрү менен тажрыйба алмашуу жыйыны өттү. Мирлан Кадыров толугураак айтып берет.
Караолта шаарынын тургуну Рамаз Сариев 6 жылдан бери Сирияга кеткен 2 кызын жана аялын кайтарууга жардам сурап берүүнү бийликтен суранып келатат. Анын айтымында анын 2 кызы 18-19 жашында 2014-жылы интернеттен азгырылып Сирияга кетип калган. Кыздарын мекенге кайтаруу үчүн алардын артынан барган кош бойлуу аялы да тузактан чыга албай калат. Андан бери кыздарынын ар бири 2 балалуу болгон. Ушул тапта Сариевдин аялы, 2 кызы, уулу жана 4 небереси Сирия менен Туркиянын чек арасында жайгашкан Рош лагеринде күн кечирип жатат. Сариев үй бүлөсүн Кыргызстанга кайтаруу үчүн Тышкы иштер министрлигине, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке жардам сурап баргандыгын айтып жатат. Бирок алардан оңолуктуу жооп ала албай жүрөт.
6-7 жыл болуп баратат мынакей. Лагерде 2 жылдан бери күнү түнү алдагы уктай албай алдык биз. Бул жерге тамак жейлсек нормально жалбайсыз, тиякта бала окуган ачка отурса турабы. Мен билбейм кайсы ата эне кандай экен. Мен за себе говорю да данный момент.
Рамаз Сариев жакындары менен интернет аркылуу байланышып турат. Ал кыздары менен сүйлөшкөн учурда алар Сирияга адашып келип алышкандыгын баймай айтып келишет. Prevention медиа платформасынын негиздөөчүсү Алмаз Исманов жакынкы 3 жылдан бери Сирия менен Ирактагы качкындар лагериндеги абалды өз алдынча иликтеп жүрөт. Ал лагердеги абалды мындайча сүрөттөп берди.
Сирийский свободная Сирия деген армия, ал полностью курды контролирует. Ошонун чоң бир өкүлү айтыптыр. Расмий түрүндө бардыгын ошону бир эле жазган эмес, а жалпы эле көп медиаларда жүрөт да. Алхолду биз толук Сириялыкты, Ирактарды бошотобуз. Лагерде только чет электер калат.
Кыргызстанга коңшулаш Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстан Сирия менен Ирактагы жарандарын жана алардын балдарын алып келишкен. Бирок Кыргызстан бул жаатта иш алып бара элек. Дин таануу коомдук борборунун жетекчиси Индира Асланова Сириядан Кыргызстанга өз алдынча кайтып келген жарандар бар экендигине токтолду.
Ну надо понимать, что вот этот весь
биз укук коргоо органдарына сырткары изилдөө жүргүзүп, Сириядан Кыргызстанга кайтып келген бир жаранды таап сүйлөшкөнбүз. Ал коомчулуктан кысынып, ээн эркин жашай албай жатканын айтты. Биздин коомчулук Сириядан кайтып келгендерди кабыл алуусу кыйын. Бирок алар менен иштешкен кризистик борборлор, психологтор жетиштүү.
Борбор Азиядагы дин эксперттери жана ушул жаатта иш алып барган адистер тажрыйба алмашуу иш-чарасын өткөрдү. Жыйын 3 декабрда Бишкекте болуп, Тажикстан, Казакстан жана Өзбекстандын дин эксперттери жана ушул жаатта иш алып барган адистер онлайн катышты. Жалпы кызыкчылыктарды издөө боюнча бейөкмөт уюмунун Борбор Азиядагы менеджери Асел Абдраманова буларды айтты.
Жалпысынан эле радикализация, экстремизм, зордук экстремизми, ошондой эле реабилитация жана Сириядан Ирактан алып келген инсандардын реабилитация жана реинтеграция маселелери бул бир эле биздин региондун эмес, дүйнөлүк масштабтагы проблема болуп атат.
25 ноябрда Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында депутат Өмүрбек Бакиров учурда Сирияда жүргөн кыргызстандыктардын балдарына кандай кам көрүлүп жаткандыгына кызыгып, эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигине талапкер Ализа Солтонбековага суроо берген. Солтонбекова Иракта калган балдарды алып келүү үчүн кыргыз өкмөтү далалат кылып жаткандыгын айткан эле. 2019-жылы кыргыз өкмөтү Сириядагы балдарды алып келүүгө аракет кыла баштаган. Ошол кездеги тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков бийлик Сириянын өкмөтү менен кыргызстандыктарды кайтаруу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаткандыгы кабарланган. Ага ылайык өкмөттө Сирия менен Ирактагы кыргызстандыктарды кайтаруу боюнча жумушчу топ түзүлүп, Ирактан 70 кыргызстандык бала алынып келин маалымдалган. Бирок өкмөттүн планы эмне себептен жүзөгө ашпай калгандыгы белгисиз боюнча калган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин 2018-жылдагы маалыматына караганда Сириянын согуш болуп жаткан аймактарында Кыргызстандан 850 жаран кетип, анын 150 ошол жакта каза болгон. Ислам мамлекетине кошулуп кеткен кыргызстандыктардын 140 жакыны аялдар. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Пандемияда кимди жоготтук?
Дүйнөнү каптаган коронавирус кризиси Кыргызстанда да жүздөгөн адамдын өмүрүн алып кетти.
Биз Капыстан келген элдеттен көз жумган замандаштарыбызды эсте жүрүү максатында алардын таржымалын, алар тууралуу эскерүүлөрдү бир тизмеге топтодук.
Бул кайгылуу тизмени жарыялап, биз күн сайын айтылып жаткан сандардын артында кимдир бирөөнүн эң жакын адамы, анын тагдыры, жашоосу, жасаган иши, кыялы бар экенин көргөзүбүз келди.
Тизме улам жагаланып турмакчы. Пандемияда жоголткон жакын адамыңыз жөнүндө маалымат бөлүшкүңүз келсе, сайтыбыздагы атайын форманы толтурсаңыз болот.
Сайттын дареги azatlikchekit.org.
Төртүнчү декабрдагы таң уктуруунун дагы бир бөлүгү соңуна келип калды. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бир аздан соң кийинки 30 мүнөттөгү программа башталат. Арай көз чарай талкуу болот. Андан гендердик зомбулукка каршы 16 күндүк көнөктүктүн алкагында сүйлөшөбүз. Толкунду которбоңуз.
Азаттыгын алысын. Акыйкат. Ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30. Саламатсызбы, Азаттык радиосу уктуруну улантат. Студияда Санжар Иралиев, алдыда арай көз чарай талкуу болот. Кыргызстанда гендердик зомбулукка каршы 16 күндүк өнөктүк жүрүп жатат. Зомбулукту токтотууда медианын ролу кандай деген суроону адистердин талдоосуна коебуз. Анын алдында болсо жаңылыктарды уңуз Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Акш бийлиги Шиңжаң өндүрүш жана курулуш корпусу деп аталган мекеме менен байланышы бар компаниялардын пахтасын жана андан жасалган товарларын өлкөгө импорттоого тыюу салды. АКШнын баж жана чек араны коргоо мекемеси 2-декабрда андай компаниялардын жүгү кемелерден конфискациялана тургандыгын билдирди. Мекеме башчысы Марк Морганын айтымында Шиңжаңдагы мусулман дининдеги этностук асылдарды мажбурлап ишке салуу практикасы америкалык ар бир ишкер чөйрөнү, ар бир кардарды кайдыгер калтырбашы керек. Кыргызстанда жогорку кеңеш референдум өткөрүүгө добуш берген жок. Буга добуш берүүгө келгенде залда тиешелүү сандагы депутаттардын жок болгону себеп болду. Жогорку кеңештин регламенти боюнча референдум өткөрүү тууралуу мыйзам долбооруна добуш берүүгө кеминде 61 депутат катышууга тийиш. Кабарчыбыздын маалыматына караганда парламенттин жыйындар залында 40 жетпеген депутат отурду. 3-декабрда жогорку кеңеш келерки жылдын 10-январында мамлекеттик башкаруунун формасын аныктоо боюнча бүткүл элдик референдум өткөрүү жөнүндө мыйзам долбоорун караган. Добуш берүү кийинки отурумга калтырылды. Президентке талапкер 21 адам чогулган колтамгаларды борбордук шайлоо комиссиясына тапшырды. Ал эми чогултган колтамгасы БШКка бекиткен чекке жетпей 15 000 ашуун болуп калган талапкер Ибраев жарыштан четтетилди. Шайлоочулардын колтамгалары коюлган тизмени жана 1 000 000 сомдук күрөөнү тапшыруу мөөнөтү 3-декабрдын соңунда аяктады. Чогулган колтамгалар 30 000 кем эмес, 60 000 көп эмес өлчөмдө болушу керек. Борбордук шайлоо комиссиясы референдум менен шайлоону бир күндө өткөрүүгө даяр. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бегматов 3-декабрда Боршайкомдун жыйынында билдирди. Анын айтымында 10-январда президенттик шайлоо менен референдумду чогуу өткөрүүгө БШКнын техникалык мүмкүнчүлүгү жетиштүү. Тажикстандын бийлиги Казакстанда теракт даярдоо айыбы менен соттолгон 7 жараны кабыл алуудан баш тартты. Өткөн жылы сентябрда Алматынын райондук соту чыгарган өкүмгө ылайык Тажикстандын жарандары Хосимжан Гиесов 18, Абдыхалим Давлатов менен Нематулла Нематов 14, Парвиз Тучиев, Султон Аминзода, Шарифалы Сафаров жана Софиоло Касимов 12 жылга камалган. Булардын баары теракт жасоого даярдануу жана мыйзамсыз жардырчу зат жасоо беренелери боюнча күнөөлүү деп табылган. Тажикстандын башкы прокуратурасы жарандардын өткөрүп берүү тууралуу Казакстандын сунушун четке кагып, өлкө оор кылмыштар үчүн соттолгондорду кабыл албай турганын билдирди. Азербайжан Тоолу Карабахтагы куралдуу кагылыш учурунда каза болгон аскерлердин санын жарыялады. Коргоо министрлигинин маалыматына караганда 44 күнгө созулган согуш учурунда бул өлкөнүн 3 000 жакын аскери жана офицери набат болгон.
Ал эми Армения расмий санды азырынча жарыялай элек. Замира Кожубаева айтып берген бул жана башка кабарлар биздин сайтта дарега azatlikchekit.org. Кыргызстанда гендердик зомбулукка каршы 16 күндүк өнөктүк жүрүп жатат. Зомбулукту токтотуудагы медианын ролу кандай? Бүгүн арай көз чарай талкууну ушул темага арнайбыз. Модератор Сабыр Абдымомунов.
Саламатсызбы. Адегенде талкуунун катышуучулары менен тааныштырып кетейин. Бүгүн биз студиябызга гендер боюнча эксперт Рима Султанованы, конфликт таануучу Асель Абдыраманованы, жарандык активист Айсулуу Аскарбекованы чакырганбыз. Эсенсиздерби? Кош келипсиздер. Ушул талкууга сиз да пикир кошо аласыз. Студиянын номери 0312-21-94-21. Ошондой эле WhatsApp номерибиз да иштейт 0550-98-87-55. Ушул гендердик зомбулукка каршы өнөктүк Кыргызстанда 25 ноябрдан бери жүрүп жатат. Үй бүлөлүк зомбулукка каршы 16 күндүк агартуу өнөктүгү Бириккен Улуттар Уюмунун демилгеси менен дүйнө жүзүндө ушул жыл сайын өткөрүлүп турат. Аялдарга карата зордук зомбулуктун баардык түрлөрүн жоюу өнөктүгү 10 декабрда адам укуктарын эл аралык күнүндө жыйынтыкталат. Ушул бул өнөктүк Кыргызстанда эле эмес, мынал дүйнөдө зомбулуктун саны өсүп турган маалга туш келди быйыл. 2020 жылдын жарымында эле ошол былтыркы жылга караганда, толук жылга караганда зомбулук фактысы мындай ашыкча катталганда, бул мисалы былтыркы жылга салыштырмалуу 65% көп экендигин Ички иштер министрлиги дагы маалымдап отурат. Ошондой эле COVID-19 пандемиясына байланыштуу карантин маалында үй бүлөдө дагы зомбулукка кабылган айрыкча басымдуу бөлүгү аялдар, балдар. Бул көрсөткүч дагы дээрлик 70% өскөнү расмий маалымдалган. Биз бүгүн ушул алып чыгып аткан темабыз бул медиага бурганы турабыз. Биз зомбулук эмне себептен кабылып атат, кандай түрлөрү болуп атат, көп эле талкуулап жүрөбүз. А бүгүнкү ушул биздин кейибизди мен ушул медиадагы зомбулуктун чагылдырылуусу деги эле зомбулук темасы кандай берилип жатат медиада, журналисттердин зомбулук түрлөрүн ажыратууга алардын мындай жазуусуна канчалык деңгээлде биз маани берип атабыз, журналисттер өзүлөрү канчалык деңгээлде маани берет, ушул суроодон башсак, биринчи Римайым сизден башсак, мынал сиз өлкөдөгү ушул гендер боюнча атайын журналисттерге колдонмо, кандай бир сунуштарды айтуу командасында да иштейсиз, сиз кандай өзгөрүү барбы ушул медиада чагылдырууда зомбулук темасы аялдар болгон?
Саламатсыңарбы? Негизи биз бүгүнкү күнү карасак, көбүнчө гендердик теңчиликти карап чыкканы журналисттер деле эле арасында бир өзгөчө маалыматты берип башташты. Анан эң мындай аябай мындай оор тема боюнча зомбулукту карап чыксак, көбүнчө журналисттер эмне себептен физикалык зомбулук жөнүндө эле көп маалымат берет да. Негизи психологиялык жакта, экономикалык зомбулуктарды түрлөрүн арасынан болот. Анан биз пренебрежение деп коебуз. Ошол боюнча биз мындай карап чыксак, анализдесек, ошол маалымат көбүнчө азыраак болуп атат. Анан мен оюмча биз көбүнчө биз мындай айтабыз го, желтая пресса иши кылса эптеп көңүл бурганга аракет кылышат журналисттер. Мындай темаларды чыгарганда кээ биркилер мындай журналистиканын этикасын карабай аттарын да жазып коюшот, айылын да жазып коюшот. Бул болсо бул жакта андан жаман акыбалга алып барабыз биздин кыйналган кыздарыбызды же эжелерибизди да. Ошол үчүн сөзсүз биздин оюнча, мен мисалы эксперт катары айтсам, ошол журналисттин арасынан атайын бир гендердик сезимдүү тренингдерди өтүш керек. Ошолор өзүлөр ичинен кадимкидей ошо сезип, анан ошондон кийин эле маалымат бар болгон менен, билген менен ичинен сезбесе, бул башкача маалыматты беришет да. Ошол үчүн биз азыр жаңы сонун бир методологиябыз бар, ГАЛС деген методология. Ошол методологиянын ичинен кадимкидей үй бүлөдөн ар кандай өзүнүн ордун, үйдүн иши, ошол үйдүн бөлүнгөн жумуштарды, бул негизи бир үй бүлө болгон менен, бирок биз айтабыз бул аялдардын иши, бул эркектин иши, бирок мүмкүн аялдардын кавычкадан аялдардын иши анча так жасалбаса, эркектер ошол жакта бир повод табат да, ошо менен урушканга аракет кылып. Мисалы биздин стереотиптерибиз бар, сөзсүз эркек болсо акча табыш керек, андай үй бүлөнү багыш керек, жоопкер. Бирок бир моменттен биздин коомдо жумуш жок болсо, эркектер кыйналса, биздин аялдарыбыз кадимкидей психологиялык зомбулук чыгат. Ошол жакта бир бири менен сүйлөшпөгөн үчүн ошол бир ошондой окуялар болгон. Пандемия убагынан карап чыкса, именно сиз айткандай азыр пайыздар кадимкидей көбөйдү. Эмне себептен? Ошол үй бүлө бири менен калып калды. ошол жактан отуруп сүйлөшкөнгө билишпейт, кантип кайсы жактан баштайт. Эмнеге? Мээске сиңип калган да. Эркек тийини жасат, аял буну жасайт
деген. Азыр Асель айымдын дагы пикирин угуп көрсөк, Асель айым, сиздер буга чейин дагы сиз тажрыйбаңызда медиа менен иштешип жүрөсүз, тыгыз байланышта, ошол анан өзүңүз да байкап салып жүрөсүз. Мисалы, ушул кандайдыр бир окуулар же болсо кандайдыр бир ушундай бир атайын чыгарылган көндүмдөр журналисттерге жардам береби алардын билимин тереңдетүүгө, ушул гендер темасында зомбулукту чагылдырууда?
Чоң рахмат биринчиден чакырганыңыздарга. Чындыгында ушул бул жылы өтө биздин коомдо гендердик зомбулуктун канчалык ушунчалык опурталдуу маселе экенин биз дагы бир жолу байкап отурабыз да. Анан биринчи ошол баштан баштаган сөзүңүзгө да кошумчалап кетейин. Журналисттер бүгүн медиада мисалы зомбулук маселеси кандай чагылдырылып атат? Жалпысынан алып карасак, мен Рима Жекеге да кошулуп кетем. Андан кийин айта кетчү нерсе, бүгүнкү күнү биздин медиада ооба салыштырмалуу зомбулук жөнүндө көбүрөөк маалыматтар пайда болду. Бирок ал маалыматтар бир гана жаңылык маалыматы катары гана новостной материал деп коебузбу, ошондой гана болуп ошону менен гана чектелип атат да. Анан ошондой жаңылык материал болгондон кийин артынан бир талкуу же болбосо тереңирээк жанагы эксперттердин, специалисттердин талкуусу жүрбөй атат. Мисалы ошол нерсе болсо, мен ойлойм, дагы жеткиликтүү болот эле калкка. Экинчи маселе, дагы кошулам Рима Жекеге, бул журналистика этика. Анан кийин ошол этиканын бузулгандыгын биз көп байкайбыз. Анан ошондой эле конфликт сезимтал материал даярдалыш керек да. Бул деген эмне? Сиздин даярдаган материал башка бир конфликтке алып келбеш керек. Бүгүн кандай болуп атат? Ошо этиканын бузулуусунун артынан ошо прям жашаган жерине чейин айтып коюшат. Мисалычы, же болбосо бул деген ошол зомбулукка кабылып аткан аялдарды ансыз деле эл билет да, ошол жашап аткан коом билет. Анан аны ушунчалык эле таамай көрсөткөндүн деле мындай бир кажети кандай экен. Анан дагы бир неме, бүгүн биз ошондой материалдарды даярдап атканда мен журналисттерден ушул нерсени күтөт элем да, алар адам жөнүндө материал даярдап атканын унутпаса, адамдын өмүрү, тагдыры жөнүндө. Анткени ооба бир жагынан ушундай бир чуулгандуу материалды неме кылса, көрсөтсө, көптөгөн окуганы кирет, там ушундай немелер, просмотрлор көп болот, окурман көбөйөт. Ооба, бирок ошол эле чуулда ошол аялдар, эркектер адам экенин биз унутпасак аябай маанилүү. Анан окутуу дедиңиз, мен билгенден 2010 жылдан бери эле өзгөчө журналисттерге аябай көп конфликт сезимтал материал даярдоо, кандай кылганда биз бир тараптуу эмес, ар тараптын көз карашын көрсөткөн материалдарды даярдасак болот, стереотиптерден качуу. Анан кийин ошондой нерселер, ошондой тренингтер көп эле окутулуп кетет. Эми бул канчалык деңгээлде туруктуу болуп атат, канчалык деңгээлде сиңимдүү болуп атат, анан канчалык деңгээлде ошол
канчалык деңгээлде сиңимдүү болуп атат.
Сиңимдүү, анан дагы бир нерсе, канчалык деңгээлде ошол даярдалып аткан тренингтер, материалдар биздин журналисттердин керектөөлөрүнө жооп берип атат. Менин оюмча биз ошону ойлонушубуз керек да.
Жылыш барбы мисалы 2010 жылдан бери?
Мен ойлойм, жылыш бар жалпысынан. Анткени көптөгөн уюмдардын, көптөгөн эл аралык жанагы каржылоолордун жардамы менен тренингтер өткөрүлдү да, жалпысынан бүгүнкү күндө сунуш бар. Бирок дагы эле журналист эле адам да, ал дагы бир чөйрөдө чоңойгон, ал деле бир үй бүлөнүн бир тарбиясын алган. Анан кийин канчалык кайсыл редакцияда иштебесе деле, мен ойлойм, ошо материал неме кылып аткан мындай неме кылбай калат, жанагы байкабай калабы дейм да. Кээде жазганда делечи, мисалы көптөгөн неме болуп калат да. Мисалы ал жерде бир эле гендердик стереотиптер эмес, көп немелер кирип кеткен да. Мисалы этникалык, жаш, ошондой. Ошон үчүн мен ойлойм, мындай бир мындай критерий немеси, список критериев болуш керек да. Материал даярдап атканда
ошого келген сайын ал эмеге адатка айланат, адатка.
Мындай эреже катары бир
жерде ар бир редакцияда туура айтасыз. Азыр Асель айым, бул жерде бизде Оштон Айсылуу Аскарбекова атайын Бишкекке келген экен, биз чакырып алдык. Анан Айсылуу айым, мына сиз активист, ошондой эле ошол соц тармакта дагы активдүү отурасыз. Анан бир чети позитивден баштаса, мисалы бир тууган чык деген тасма чыкпады, эл көп көргөн. Ошол тасмада мисалы авторлор менен сүйлөшүп отурганда быйыл анан айтып отурат, ошол бир тууган чык биринчи менен бир тууган чык экинчи тасманын ортосунда биз эбегейсиз бир билим алгандай болдук. Мисалы биринчисиндеги гендердик теңчилик жана сезимталдык дегиле ошол стереотиптик көрүнүштөрдү байкадык биз кээ бир гендер эксперттер менен иштешкенде депчи. Алар буунун өнүктүрүү программасы менен иштешиптир экинчи бир тууган чыкты. Анан экинчисинде ошол милициянын каарманын кыз милиционер кылып иш кылып ушундай көп трансформация болуп турат. Бирок ошол эле учурда 2020-жылдын башы менен эле көп вайнерлер жана блогерлер кайрадан тескери жака дагы оогондой да, эми тескери деген ушул стереотиптерге кайрадан келип менталитетти жабынып туруп кандайдыр бир көп окурманы бар ушул блогерлер дагы чуулгандуу бир талаш жаратты да мындай коомдо. Сиз кандай ойлойсуз ушул айрыкча мынабул азыр окурмандары көп блогерлер жана ушул салттуу эмес медиаларда кандай абал, кайсыл жакка ооп атат, эмнени байкап атасыз?
Саламатсыздарбы. Негизи блогерлер боюнча, жарандык активисттер боюнча негизи ошол телефону бар адам жөнүндө аябай көп сөздөр айтылат да. Туура эмес чыгарат маалыматты, биздин менталитетке туура келет, туура келбейт, эми мындай жазылбаган закондор боюнча дагы көп айтышат да. Анан мен бир нерсени байкадым, бул ошол мисалы үчүн блогер билим албайт да, жаңылык чыгаруу боюнча ал журналист эмес да, анан билим албайт, анын деген редактору жок. Мисалы үчүн Азаттык радиосун алайлы, сиздерде редактор бар, сиздерге окуп келишет, сиздер өзүңөр окууга жеби.
Азыр заман ошону талап кылып атпайбы, блогерлерди карап отуруп калды.
Анан алар деген биринчи блогер, мисалы үчүн мен деле биринчи жазып баштаганда жаңылыктардан көрөт элем да, ким кандай жазып атат, кайсыл телеканалбы, айтор ушундай бир эмелер, ким кандай жазып
маалыматты текшерүү,
ошого карап жазчумун да. Блогерлер сиздерден үйрөнөт да, журналисттерден. Анан журналисттер өздөрү очойгон катаны кетирип атат дейли, алар редактору бар, алар чоң деген бир мекемеде иштейт да. А блогерлер мисалы үчүн мен эч кимге баш ийбейм, каалаганын жаза беремин. Ошол эле учурда журналисттер алар баш ийет, алар деген да бир эмеден өтөт. Эми бир журналист жазып атат, аялым деген мынча сомго, сом үчүн айтайлы 50 сом үчүн сабап салыптыр деп жаңылыкты коюп туруп, анан ошону чыгарып атат да, анан элдер ичине кирип комментарий жазып атат. Бирок ошол эле учурда менде суроо да, эмне адамды 1 000 000 сомго сабаса боло беребиби, 50 сомго болбойт, бирок 1 000 000 сомго боло беребиби деген суроолор келет да менде. Мисалы үчүнчү, журналисттер ушундай чоң катаны кетиргенден кийин блогерлер албетте кетирет, ага биз капа болбой деле көрсөк болот. Бирок ошол эле учурда биз аларды кантип тарбиялайбыз?
Теманын курмандыктары.
Ооба, журналисттер деген окуп билим алып жазып редактордон өтүп анан чыгарат да. Алар ошолорду карап оңдолот да, журналисттер оңдолгондо.
Демек чоң медиаларда жазып атса, анда биз деле жаза беребиз деген.
Ооба, жок, биз мисалы үчүн жарандык активист блогерлер атайын жазбай кээде билбей калабыз, анткени биз мындай бир сабактарды өтпөйбүз да. А бирок мен өтүп, мисалы үчүн мен билем да өзүмдүн жоопкерчилигимди, эл алдында жазып аткан эмнени жазып атам, кимге түртүп атам. А журналисттер деген жазып атпайм, монтипчи сабап коюптур мол мол себептер боюнча дейт. Ал жерде эл сразу ойлойт да, демек аял өзү күнөөлүү экен. Эмнеге? Анткени журналист, мен телефонду ачсам мол мол нерсе үчүн күнөөлүү экен, ошого алыптыр деп элдер жазып атпайбы? Аялдар, силер оңдолгула, ачык кийинбегиле, эшикте түнү жүрбөгүлө, анан мынтпегиле дейт да. А бирок ошол эле учурда мисалы үчүн журналисттер монтип алат да, аялдар, силер каалагандай кийингиле, бирок эркектер ким кандай кийинсе да силер нападать этпегиле дегенди үйрөнүшүбүз керек да. Түнкү саат 9:00 жүрөбү, 10:00 жүрөбү, ал өзүнүн эрки да. Силер тийбегиле деп биз тарбия беришибиз керек да. Биз аялдарга эле мынтип жабынта берсек, аялдар бир күн эмес, бир күн ушундай ачылат да. Эмнеге мени эле айта бересиңер? А балага туура тарбия берип, ошол мындай познавательный жактан дагы жаңылыктар кетиш керек да медиадачы. Жөн эле мындай новости и все, ушуну окугула, анан кандай кааласыңар өзүңөрдө. А бирок мындай познавательный журналисттер, эмне журналист? Познавательный нерселерди окуш керек да. Эреттеги элдер мисалы үчүн Ошто, Алайдар, ушул региондогулар жаңылыктарды карап туруп анан түздөнөт атпайбы? Демек бул деген ушуну айтты да, мен оңдолушум керек. Анан баягы 50 сом үчүн өлтүрүптүр, а эмне 1 000 000 сом үчүн өлтүрсө болобу? адамдын жашоосу бул эч кандай акча менен саналбай чектелбейт да негизичи. Ушуга окшогон бир жаңылыктарды журналисттер оңдолсо,
таптакыр эле бирөө бирөөнүн өмүрүн кыйганга укугу жок дегендей.
Ооба,
анан рахмат. Ушул жуманын башында Бириккен Улуттар Уюмунун аялдар түзүмүнүн Кыргызстандагы өкүлү Улуз Исүрөн Жамсыран азаттыкка келип маек курган эле, азыр ошол кыска пикирин угуп алып, анан кеп тулантсак.
В этом году мы сделали акцент.
Биз быйылкы жылы көңүлдүү зомбулуктан жабыркагандарга болгон колдоого буруп жатабыз. Аларга ар тараптан колдоо керек. Ошондуктан коомчулукка үлгүлүү мисалдарды көп жеткириш керек. Ошол эле зомбулуксуз өмүр сүргөн үй бүлөнү же мыйзам чегинде укугун коргой алган учурларды.
Бул жерде ошол Улуз Исүрөн Жамсыран болду. Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы өкүлү аялдар түзүмүнүн. Анан ушул айтып кеткендей, бизде мына гендердик сезимталдык, тең укуктуулук, зомбулуксуз жашоо ушул жаратман бир адамдардын таржымалдарын кыргыз медиада аз чагылдыргандай да, мисалы сөзсүз түрдө биз жаңылыктан жаңылыкка чейин жашап атабыз, мисалы окуядан окуяга чейин сөзсүз бир зомбулук болду, аны эме кылып чагылдыргандан кийин зомбулук болгонго чейин кайра эле күтүп же болбосо таптакыр эле бул темага кайра кайтпайбыздар. Бирок ошол эле учурда мисалы зомбулукту четке каккан үй бүлөлөрдү же болбосо кандайдыр бир гендердик сезимтал адамдардын жөнөкөй бактылуу позитивдүү пикирлерин бергенден алыспыз деген кандай ушул пикир?
Рахмат, аябай керектүү теманы азыр көтөрүп атасызбы? Эмне себептен биз көбүнчө көнүп калдык, элдердин баары окуусуну именно эмнени күтөт? Кимди өлтүрүштү, кимди сабашты, ким көк ала болуп жүрөт, ким канча акча алды, кимге беришти дегени. Бирок мен оюмча бизде көп ошол жөнүндө айтып атабыз, даже лозунгтарды жазганда биз сразу зомбулукка жок дейли дейбиз да, а именно эң оор экен позитивдүү жакта жазганы. Мисалы тынчтык үчүн десек, тынчтык десек көбүнчө айтышат бул обширный, а мындай именно үй бүлөгө, бактылуу үй бүлө дебейлиби? Мисалы бактылуу үй бүлөгө каалайсыңбы, ошондо жашайын келеби? Анан ошон тип тема менен чыгарсак, мисалы журналисттер же
болбосо мындайчы, мисалы он эркектин жетөөсү зомбулукту чектейт, же болбосо ушундай өңдүү цифраларды берсе, сөзсүз үчөөсү зомбу, ар бир эркектин он эркектин үчөөсү зомбулук жасайт экен деген орун жетөөсү жасабайт экен дегенди айтканчы.
Мен бул жакта айткым келет, биз ошентип ар бир мисалы эркектерге же аялдарга аябай мындай бөлбөйлечи. Эркектер аялдар менен 70% мисалы зомбулукка жок деп атышат. Ошо менен кадимкидей бактылуу болуп жашап, бири менен эме сүйлөшкөнгө аракет кылышат, ошентип эле жашап атышат десек, анда ошентип ойлойбуз. Мисалы биз ошентип биринчини көрсөк 70% мисалы эркектер тиңтип атат, анан сразу эле айтат да, ой бул эркек мындай тиңдеди, ар кандай комментарий сөз кетет. А биз бириктириш керекпиз да, аялдар менен эркектер менен. Ошосун мисалы, анан экинчиси биз жакшы окуяны көрсөтүш керекпиз да, кантип чыгышты, эмне кылышты, негизи ошондой бар экен деген аялдардын эркектердин оюнан калтырыш керекпиз да.
Таптакыр эле зомбулук жок эле тарабынан аселе могу.
Мындай да, эгер биздин 60% жогору калкыбыз элет жеринде жашайт, анан баарысын эле элетте туугандарыбыз бар. Мен мындай ойлойм да, биздин коомдо зомбулук, ошол өзгөчө гендердик зомбулук бул ушунчалык нормалдашып калган да. Ошондуктан мисалы өзгөчө ошол бир эле элетте эмес, шаар жерлеринде деле ушунчалык жанагы аялдарга эле талапты коюп алганыбыз үчүн эми ошол мисалы эмне үчүн үй бүлөлүк зомбулук боюнча биздин катталганы гана бир стандартты берет ички иштер министрлиги, а катталбаганы канча? Анткени барып арыз жазбаган аялдар толтура да. Эмнеге толтура? Анын көптөгөн биз немелери бар да, себептери бар. Бул экономикалык, эң биринчи аял киши ойлойт, мен балам менен кайка барам азыр арыз жазып койсом. Анан туугандары басмырлоо жасап башташат, сен эмне кылып атасың, бир элбиз, бир жербиз деген. Бизде ушундай маданият, салт жактан көптөгөн мондай аялга чектөөлөр бар да, ошондуктан аял коркот. ушу өмүр бою зомбулукта чыдап анан 60-70 келгенде мен ушу өмүр бою чыдап мына мен жеңдим эми мен үйдө кожоюн болуп калдым деген апаларды көрөбүз да бүтүн өмүрү ошол жолдошунан коркуп ошону токмон жеп жашаган окуялар көп эле саналат да биздин региондордо. Ошондуктан вот берип аткан маалыматтар туура байкадыңыз. Биз позитивдик нарративдер деп коет. Ошол позитивдик нарративдерди жайылтышыбыз керек. Мисалы, вот ошол эле жанагы блогер балдарды айтып атпайсызбы? Алар келип туруп, балким чындап эле алардын ою ошол эркек киши ошентип келип неме кылбаш керек, бирок ошону берүүнү биз азыр медиада, анан кийин социалдык медиада деле да эмне жаман экенин көрсөтүп атабыз да, жаман деп. Бирок биз кантип жаман болбош керек, ошону көрсөтүшүбүз керек. Мен мына өзүбүздүн
үй бүлөдөгү түйшүктү тең бөлүшкөн үй бүлө, же болбосо үйүндө аялын жумушка чыгып, балдарын баккан эркек.
Анан мындай концепциялар бар да, мисалы, эркектерди биз аябай мачо катары көрөбүз да, эгер катуу болсо анан камчысы катуунун катыны жакшы деген камчыларды да мисалы белек кылыша турабы, ошондой нерселерди жоюш керек да чындыгында. Анткени биз эми азыр байыркы заманда жашаган жокпуз да, 21-нчи кылымда жашап атабыз. Эмнеге биз мурун ат минип эшек минип жүрсөк, азыр джиптерди минип атабыз? Эмнеге биз аң сезимибизди өзгөртпөшүбүз керек? Менин оюмча ушул тууралуу ушул жака бурган позитивдик нарративдерди медиа жайылтууга аябай чоң өзүнүн таасирин тийгизет деп ойлойм.
Ушул жерден кошуп кетейинчи. Мисалы үчүн мен жарандык активист блогер катары бир маалымат менен бөлүшөм да. Ушул ушундай зордуктап турган тигинтиптер, мынтиптер дегенде аябай көп комментарий жазат да. Анан бирок ошол эле кезде жакшы нерсени бөлүшкөндө, мисалы үчүн кечээ биз түз эфирге чыктык атам экөөбүз. Аны мен айттым, түз эфирде атама каалаган суроолорду бергиле. Анан ал жерде сурапаштык баштады да, кызыңыз эмнеге ушундай активистсиз, кандай карайсыз, кандай тарбия бергенсиз деп ушундай суроолорду берип баштады. Анан атам жакшы эле жооп берди да, бул менин кызым, бул деген 18 ашкан, өзү каалагандай жашайт, мен активдүүлүгүн аябай колдоймун деп ошол жакшы нерселерди айтса, элдер ошону жакшы нерсени кабыл албайт да. Бул кээде медиа аябай аракет кылат, негизичи журналисттер аракет кылат, блогерлер аракет кылат, баары аракет кылат да жакшы нерсени айтып. Бирок адамдар ушунчалык ичтар көрө албайт экенбиз, что бунун атасы бунун активдүүлүгүн колдосо мен аны көргүм келбейт, андай видеону окугум келбейт, көргүм келбейт дейт да. А бирок ошол эле учурда атасы кызыны монтип коюп туруп тигинтип койсо ошону шашып ушуга окушат да, ошолордо комментарий просмотр көп болот да. Бул адамдын негизи өзүнөн деп деле ойлойм да. Анткени медиа бардык жакта аракет кылат.
Бул жанагы тынымсыз айланма да. Ушуну кантип чынжырды бузсак болот? Мисалы биз медиа, мисалы мен эми азыр медианын тараптамын. Ошол медиа мисалы аудиторияны же болбосо окурманын эрчит да. Ким окурман эрчибейт, кайра тескери бербейт да. Эмне көп окулуп атат, эмне көп көргөндөргө кирип атат? Азаттык деле карасаң ушундай өлдү, каны чыкты дегендер бүт бардыгы биринчиге чыгат.
Мен
ушуну кантип биз чынжырды тескери айланта алабыз? Же болбосо өзүбүз билгендей темага.
Азыр ошол биз маалымат доорунда жашап атабыз да, бар жок маалымат өзгөчө. Азыр электрондук маалымат цифровой век болуп калды. Биздин байкашыбызча көптөгөн долбоорлорубуздан дагы көрүп атабыз, азыр инфлюенсерлер деп коет, бул таасир берүүчү инсандар. Бул
салттуу медиа азыр артта калып кеткен.
Эми ал жагын айта албайм, бирок ошол микроинфлюенсерлер деп коет, ошол таасир берүүчү инсандар, бул ар кандай тармактан болушу мүмкүн, экономика, билим жаатында, илим, кандайдыр бир маданият тармагынан. Ошол адамдардын ролу аябай чоң экен да. Бүгүн мисалы карасаңыздар, мисалы бир эле редакциянын канча подписчиги бар ошол эле инстаграмда, бир эле жылдыздын, поп жылдызын, эстрада жылдызын канча катталуучусу бар. Мисалы ошолорду колдонуу, ошолор менен кызматташуу дагы өзүнүн жакшы таасирин тийгизет экен. Мисалы сиз бир эле видеону мисалы өзүңүздүн инстаграмда бир редакция чыгарса, аны көрүп ага реакция жасаган менен ошол инфлюенсердин катышуусу менен болгон бир ролик болобу, бир материал ошол неме инфлюенсердин таасир берүүчү инсандын баракчасында жайылса эки башка эффект болот экен да. Бүгүн бир жагынан бул мындай коомдун бирок жакшы изилдөө кылыш керек, жашына карата вот кимдер ориентир ким э, ошол инсандарды тандап алып ошолор менен кошо иштесе мен ойлойм дагы ошол өзүнүн оң таасирин тийгизет да. Бирок албетте аны менен эле чектелип калбаш керек. Туура айттыңыз, бул деген комплекстүү маселе, бул билим берүүдөн башталат. Биринчичи ошол билим берүү, үй бүлө институту, чөйрө, кичинекей коомчулукта, мисалы биздин республикада деле бар, мен бүт аймактарда вот болуп чыккам, кээ бир айылдарга барасың, тим эле жапжакшынакай айылда тыпыйган, бар жогу бар, айыл башчысы дагы эме, мындай ушунчалык өзүнчө эле бир порядок да. Ошол жердеги ошол чөйрөдөн дагы аябай чоң таасирин тийгизет деп ойлойм.
Биздин убактыбыз аягына чыгып калды. Урматтуу угарман, биз бүгүн Азаттыкта Арай Көзчарай талкуусунда зомбулукту, айрыкча үй бүлөдөгү зомбулукту токтотуудагы медианын ролу деген темада кеп курдук. Бул гендер зомбулукка каршы бүткүл дүйнөлүк өнөктүккө багышталды. Урматтуу теле көрүүчүлөр жана биздин ушул радио угармандар, талкууну мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Бул талкуунун видео версиясын YouTube каналыбыздан көрө аласыз. Студияны коноктор гендер боюнча эксперт Рима Султанова, жарандык активисттер Асиль Абдраманова жана Айсулуу Аскарбекова болду. Эсен туруңуздар.